Հավեր Շպարսիցոց խորագրով պոդքաստը պաստագրական և հետազոտական պատում է այս ջրային տարածքի անվան մեջ հավերժացված պատմության, աշխարագրության, մշակույթի և ինքնության մասին։ Ողջույն ձեզ, հարգելի ռադիոլսող բարեկամներ և Իրանի պատմության ու հարուստ մշակույթի սիրահարներ։ Բարի գալուստ Հավեր Շպարսիցոց պոդքաստ, որի յուրաքանչյուր էպիզոդում ճամփորդում ենք դեպի Իրանի այս հավերժական ջրատարածքի պատմության ու մշակույթի սիրտը և բացահայտում նրա փառքի ու վեհության մի հատված։ Իրան ռադիոյի եթերից ձեզ հետ եմ Հավեր Շպարսիցոց պոդքաստի 14-րդ համարով։ Վերջին դրվագում մենք միասին ճանապարհորդեցինք դեպի Արաբախոս երկրներ, որտեղ շատ գրողներ և հետազոտողներ գովասանքի արժանի ճշգրտությամբ և օրինակելի ազնվությամբ հիշել են Պարսիցոցի հին անունը, ինչպես որ պետք է լիներ։ Այս անգամ այս պատմական ճանապարհորդության 14-րդ կանգառում մենք փոխում ենք մեր ուղությունը և նայում ենք դեպի Արևմուտք, որտեղ պատմությունը ոչ միայն պատմվում է, այլև երբեմն վերաշարադրվում, աղավաղվում կամ նույնիսկ բռնագրավվում է։ Վերջին դարերում Պարսիցոցի մասին գրողներից շատերը ոչ այս ջրատարածքը շրջապատող շրջաների բնիկներ էին, ոչ էլ հետաքրքրված էին դրա մշակույթով։ Արևմտյան քաղաքական գործիչները, զինվորականները, դիվանագետները, ճանապարհորդները և պատմաբանները հատկապես բրիտանական կայսրությունից ոտք են դրել այս երկիր, ոչ թե հասկանալու, այլև գերիշխելու համար։ Նրանք, ովքեր ժամանել էին քաղաքական քարտեզներով, նաև փորձել են վերադասավորել աշխարհագրական քարտեզները իրենց ճաշակով։ Պաշտորական զեկույցներում և նամակագրություններում նրանք ստեղծել են բառեր, որոնք պատմության մեջ նախադեպ չունեին կամ որևէ կապ չունեին տարածաշրջանի մշակույթի հետ, անուններ, որոնք մակերեսորեն կարող էին չեզոք թվալ, բայց ներքուստ գաղութատիրական նախագծի պազլի մի կտոր էին։ Այս ջանքերը նորություն են արդյոք, ոչ, Պարսիցոցի անվանման աղավաղումը վերջին տասնամյակների հետ կապված միջադեպ չէ, այլ գաղութատիրական քաղաքականության գրքում երկար գլուխ է։ Այս նախագիծը սկսվել է 19-րդ դարում, դանդաղ, սողացող, բայց հստակ նպատակով թուլացնել ազգերի պատմական ինքնությունը, ստեղծել բաժանում նրանց միջև և որպես արդյունք խորացնել գաղութատիրությունը, բայց բարեբախտաբար պատմությունը միշտ լսում է, մարդկության կոլեկտիվ հիշողությունը հեշտությամբ չի խապվում, փաստաթղթերը, քարտեզները, ճանապարհորդական գրառումները, նույնիսկ գաղութային գործակալների հուշագրությունները ցույց են տալիս, որ ճշմարտությունը հնարավոր չէ ամբողջությամբ թաքցնել։ Այս թողարկման ընթացքում ձեզ հետ կանդրադառնանք այս փաստաթղթերի էությանը և կքայլենք այն փաստաթղթերի միջով, որոնք պարունակում են ոչ միայն աշխարհագրություն, այլև քաղաքականություն, գաղութատիրություն և դիմադրություն։ Այս փաստաթղթերի մեջ կան անուններ, որոնք խաղացել են ոչ միայն պարզ վկայի դերը և ազդեցությունը, անձինք, որոնք ոչ միայն դիտորդներ են եղել, այլև ակտիվ պլանավորողներ Պարսիցոցի բարապաշարային և քաղաքական զարգացումների համար։ Այս անձանց մեջ մեկ անուն է ամենաշատը կրկնվում՝ Չարլզ Դալրիմպլ Բելգրեյվ, մարդ, որը խաղացել է շատ ավելի մեծ դեր, քան սովորական դիվանագետի դերը։ Բելգրեյվը 1926-ից 1957 թվականներին ավելի քան 30 տարի եղել է բրիտանական կառավարության քաղաքական ներկայացուցիչը և գործակալը Պարսիցոցում, և այդ ընթացքում նա բնակվել է Բահրեյնում, դիվանագետ, որի ազդեցության ոլորտը չի սահմանափակվել դիվանագիտական ուղիներով։ Նա դեր է խաղացել կրթության, լրատվամիջոցների, դատարանների և նույնիսկ տարածաշրջանի վերաբերյալ դասագրքերի գրման աշխատանքում։ 1966 թվականին Անգլիա վերադառնալուց հետո Բելգրեյվը գիրք է հրատարակել Պարսիցոցի հարավային ափերի մասին, որում գրել է, որ պարսի ծոցը, որն արաբները այժմ անվանում են արաբական ծոց։ Այս նախադասությունն արաբական ծոց կեղծ տերմինի առաջին լուրջ և հրապարակային օգտագործումներ ժամանակակից անգլերեն լեզվով տեքստերում, ոչ թե անտեղյակությունից, ոչ թե պատահականությունից, այլ ճշգրիտ մտադրությամբ և Լոնդոնի փակ սենյակներում մշակված քաղաքականության վրա հիմնված, և հետաքրքիր է, որ այս գաղափարը անարմատ էլ չէր։ Իր կարծիքներից և մոտեցումներից շատերում Բելգրեյվը հետևել է Սեր Ֆրանսիս Էրսկին Լաչի մտքերին, այն բրիտանացի նավաստին, որը լեզուն և բառերը համարում էր ավելի արդյունավետ, քան փամփուշտներն ու ռազմանավերը, և որի առաքելությունն էր ընդլայնել Անգլիայի գաղութային իշխանությունը Պարսից ծոցում։ Լորդ Բելգրեյվն ավելի քան 30 տարի անհերքելի դեր է խաղացել Պարսի ծոցի տարածաշրջանում մշակութային և լեզվական գաղութացման նախագծի առաջխաղացման գործում։ Նա նույնիսկ բազմիցս օգտագործել է Պարսի ծոցի կեղծ անունը Սաութալ Բահրեյն Բարբերականում, այն աստիճանաբար հասարակության մտքում արմատավորելու համար, սակայն պատմությունը միշտ ունի ազնիվ վկաններ։ 1955 թվականին նույն Բելգրեյվը հրատարակել է բարի գալուստ Բահրեյն վերնագրով գիրք, որում հակառակ իր հետագա պնդումների նա օգտագործում է Պարսից ծոցի ճիշտ և հին անվանումը։ Հնարավոր է, նա ինքը չէր հավատում, որ այս աղավաղումը մի օր կփոխարինի ճշմարտությանը։ Հնարավոր է, նրա մտքում դեռ նշմարվում էր իրականությունը, կամ գուցե սա գաղութատիրության հավերժական հակասություններից մեկն է միայն։ Նրանք ժխտում են այն, ինչ ակամա ընդունել են։ Ավարտվեց Բելգրեյվի առաքելությունը, սակայն հաջորդ տարիներին նրա ցանած սերմերը ծլեցին լրատվամիջոցների, քարտեզների և հայտարարությունների հողում, և այսօր մենք այդ երկվության ժառանգորդներն ենք՝ ճշմարտություն կամ աղավաղում։ Այսպիսով եկեք ապացույցներով, հիմնավորումներով և հստակ պատմություններով բարերը վերադարձնենք իրենց իրական տեղը, ինչպես պատմությունն է ասում, ինչպես վկայում են փաստաթղթերը։ Տասնյակ պատմական քարտեզներում, միջնադարից մինչև 20-րդ դար ճանապարհորդական գրառումներում և եվրոպական ու ամերիկյան համալսարանների հեղինակավոր աշխարհագրության դասագրքերում Պարսի ծոց անվանումը գրանցվել է պարզությամբ և ազնվությամբ, ոչ թե քաղաքականության ճնշման տակ, այլև ճշմարտությամբ։ Այս զրույցում կանդրադառնանք այս արժեքավոր փաստաթղթերից մի քանիսին, պատմություններ, որոնք ճշմարտությունը կենթանի են պահել նույնիսկ, երբ քաղաքականությունը փորձել է այն թաղել։ Երբ խոսքը վերաբերում է Պարսի ծոցի անվան հաստատմանը եվրոպական աղբյուրներում, թերևս ոչ մի փաստաթուղթ ավելի խոսուն չէ, քան նրանց պատումները, ովքեր իրենք են ոտք դրել այս հողի վրա, ճանապարհորդներ, ովքեր այն տեսել են անձամբ, լսել են իրենց ականջներով և գրիչով գրանցել։ Այս պատմողներից ամենաակնառուններից մեկը 17-րդ դարի ֆրանսիացի ճանապարհորդ է Ժան Բատիստ Տավերնիե կամ Ժան Բատիստ։ Տավերնիեն վաճառական ճանապարհորդ և գրող էր, որը մի քանի անգամ այցելել է Իրան, ճանապարհորդություններ, որոնք կատարվել են ոչ միայն արկածախնդրության, այլև քաղաքակրթությունների ճանաչման, վերլուծության և առևտրի համար։ Իր գրվածքներից մեկում նա խոսում է Պարսի ծոցի մասին, ոչ միայն որպես աշխարհագրական անվանում, այլև որպես մարտահրավերներով լի տարածք, որն ունի եզակի բնութագրեր և աննախադեպ նշանակություն տարածաշրջանի պատմության և մշակույթի մեջ։ Նա գրում է. Ծոցերում նավարկելը ավելի վտանգավոր է, քան մեծ ծովերում, քանի որ փոթորիկների և անկայունության ժամանակ ալիքները կարճ են և ավելի արագ են շարժվում։ Պարսի ծոցում վտանգն ավելի մեծ է, քան մյուս ծոցերում, քանի որ շատ տեղերում ծովի խորությունը շատ մակերեսային է։ Այս ծոց մտնող նավերը պետք է վարձ ցեն տեղացինավաստիններ Հորմուզից կամ Բանդարլենգեից, որպեսզի կարողանան ճանապարհորդել դեպի Բասրա։ Այս պատումը միայն ծովային ճանապարհի տեխնիկական զեկույց չէ, այն վավերագրական հապացույց է եվրոպացու ճշգրիտ գիտելիքների մասին, պարսիցոսի աշխարհագրության, ծովային մշակույթի և ռազմավարական ազգայնության վերաբերյալ։ Պարսիցոս անվանման օրինականության մասին վկայող մեկ այլ օրինակ վերաբերում է 20-րդ դարին և տնտեսության աշխարհին, որտեղ միականավոր տնտեսագետ Իրանի տնտեսության պատմությունը վերանայելիս հաստատում է այս պատմական փաստը. Իրանի տնտեսական պատմություն գիրքը լիբանանյան ծագումով տնտեսագետ Շարլ Իսավիի կողմից պատրաստված և կազմված խոշոր և հեղինակավոր աշխատանք է։ Իսավին իր կյանքի մեծ մասը նվիրել է մերձավոր արևելքի տնտեսության պատմության ուսումնասիրությանը։ Այս գիրքը ուսումնասիրում է Իրանի տնտեսական զարգացումները գրեթե երկու դարերի ընթացքում 1780-ից մինչև 1960 թվականը։ Այս աշխատության էջերում Պարսիցոսը բազմիցս և անսասան վստահությամբ հիշատակվում է, օրինակ 25-րդ էջում նշված է Իրանի արտաքին աշխարհի հետ կապի ուղիները բարելավվել են դեպի Եվրոպա հերագրական գծերի հաստատմամբ և Կասպից ծովում ու Պարսից ծոցում առևտրային նավերի երթևեկությամբ։ Շարլ Իսավիի համար Պարսից ծոցը պարզապես անուն չէր, այն Իրանի տնտեսական կապի կենսական զարգերակն էր աշխարհի հետ, հաղորդակցության, առևտրի և արդիականացման ուղին, և այս անունն այնքան կապված էր իրականության հետ, որ այլևս մեկնաբանության կարիք չուներ։ Պարսիցոսի անվանման վկայությունները գրանցված են ոչ միայն աշխարհագրության գրքերում կամ տնտեսագիտական տեքստերում, երբեմն այս անվանման հետքը երևում է այնտեղ, որտեղ մենք ամենաքիչն ենք սպասում դրան՝ քաղաքական հայտարարություններում, դիվանագիտական նախազգուշացումներում և ուժի ռազմավարական հավասարումներում, որտեղ անունները պարզապես բարեր չեն, դրանք զենքեր են, լեգիտիմության գործիք կամ հակառակը, բացառման և ժխտման գործիք։ 19-րդ դարի վերջին ռազմավարական տարածաշրջանների շուրջ գլոբալ հակամարտությունների թեժ պահին Բրիտանիայի ամենահայտնի դիվանագետներից մեկը բացահայտ խոսեց Պարսիցոսի կարևորության մասին՝ Լորդ Ջորջ Նաթանիել Քուրզոնը, այդ ժամանակվա Բրիտանիայի արտաքին գործերի նախարարը, ոչ միայն Պարսիցոս անունը կիրառեց իր հայտնի Իրանը և Իրանական հարցը գրքում, որը հրատարակվել է 1892 թվականին, այլև այն ներկայացրեց որպես Բրիտանական կայսերական շահերի կարմիր գիծ։ Նա գրում է, իմ կարծիքով Պարսիցոսում նավահանգստային իրավունքների ցանկացած փոխանցում Ռուսաստանի կառավարությանը, անկախ նրանից, թե որ կառավարությունն է, կլինի միտումնավոր հարված Անգլիային և կստեղծի ավելորդ վեճեր և կասկածելի դժտապատճառներ հակամարտության և պատերազմի համար։ Այս նախադասությունը արտաքուստ աշխարհակաղակական նախազգուշացում է, բայց ներկուս այն կրում է երկու ամուր իրականություն, մեկը Պարսիցոսի ռազմավարական և աննախադեպ դիրքը միջազգային հավասարումներում և երկրորդ նրա անվան անվիճելի և պաշտոնական ընդունումը համաշխարհային դիվանագիտության մակարդակներում։ Լորդ Քուրզոնը նույն անձը, ով հետագայում Հնդկաստանն անվանեց Բրիտանիայի թագի գոհարը, Պարսիցոսը համարում էր այդ գոհարին տանող կարևոր դարպաս։ Շարունակելով այս պատմական պատումը, մենք վերադառնում ենք բրիտանական քաղաքականության պաշտոնական ասպարեզներից մեկին, համայնքների պալատի սրտում գտնվող մի վայրի, որտեղ ոչ թե զգացմունքներն են առաջին խոսքն ասում, այլ ռազմավարական շահերը 1903 թվականի մայիսի 5-ին այն ժամանակվա Բրիտանիայի արտաքին գործերի նախարար Լորդ Lansdowne խորհրդարանում իր ելույթում հստակորեն ընդգծեց պարսից ծոցի կարևորությունը։ Նա վճռական տոնով զգուշացրեց, անկասկած պարսից ծոցում ցանկացած այլտերության կողմից ցանկացած ռազմածովային բազայի կամ ռազմական նավահանգստի ստեղծումը համարվում է մեծ վտանգ բրիտանական շահերի համար, եթե նման իրադարձություն տեղի ունենա, մենք կդիմադրենք դրան մեր ողջ ուժով և ռեսուրսներով։ Այս հայտարարությունները, չնայած այն հանգամանքին, որ դրանք այդ ժամանակվա գաղութային քաղաքականության մասին են վկայում, արտացոլում են հստակ կետ. Բրիտանիայի բոլոր պաշտոնական և ռազմավարական հավասարումներում այս ջրային մարմնի անվանումը միշտ հայտնի եղել պարսի ծոց անվամբ, ոչ մի կասկած և աղավաղում չի եղել։ Այս համատեքստում կանդրադառնանք Ղաջարների թագավոր Մոզաֆարատին շահի օրոք Իրանում Բրիտանիայի լիազոր նախարար Սեր Արթուր Հարդինջի հուշագրություններին 1900-1905 թվականներին նա իր նամակագրություններում և նշումներում բազմիցս օգտագործել է պարսի ծոց անվանումը։ Այդ ժամանակաշրջանի կարևոր ֆինանսական փաստաթղթերից մեկում Հարդինգը գրում է. Իրանի կառավարությունը տրամադրվել է 2,400,000 բրիտանական ֆունտ ստերլինգ համարժեք գումար 5% տոկոսադրույքով և իրանական բոլոր նավահանգիստների եկամուտները բացառությամբ ֆարսի և պարսի ծոցի նավահանգիստների գրավադրվել են այս վարկի վերադարձի դիմաց։ Այս փաստաթուղթը մի կողմից արտացոլում է այդ ժամանակաշրջանի տնտեսական հարաբերությունները, իսկ մյուս կողմից վավեր փաստաթուղթ է պարսի ծոցի պատմական անվան պաշտոնական օգտագործումը բրիտանական կառավարության դիվանագիտական փոխազդեցություններում ընդգծելու համար։ Մի քանի տարի անց հիշատակվում է Բրիտանիայի սրտից եկած մեկ այլ անունը, ականավոր դիվանագետ և հետազոտող Սեր Արնոլդ Ուիլսոն, որը 1928 թվականին հրատարակել է պարսի ծոց գիրքը։ Այս հետազոտական աշխատանքում Ուիլսոնը բազմիցս անդրադառնում է այս ջրատարածքի ներս ճշգրիտ և հին անունով։ Նա գրում է պարսի ծոցի կարևորությունը պաշտպանական և Հնդկաստանի շահերի պաշտպանության տեսանկյունից հստակորեն հասկացվում է, քանի որ այս տարածաշրջանի տարբեր տարածքների բոլոր հյուպատոսներն ու քաղաքական գործակալները նշանակվում են Հնդկաստանի կառավարության կողմից, և Հնդկաստանի նավատորմի մի մասը նույնպես միշտ տեղակայված է այս ջրերում, ինչպես պարզ է Վիլսոնը, ինչպես մյուս բրիտանացի պաշտոնյանները օգտագործել այդ անունը առանց որևէ երկիմաստության, անուն, որը պահպանել է իր տեղը քաղաքականության, առևտրի և պատմության համատեքստում։ Հաջորդ տարիներին մենք տեսնում ենք մի դեսպանի ներկայությունը, որն ավելի շատ փորձ ուներ Իրանի հետ անմիջականորեն ապրելու և շփվելու, քան որևէ այլ բրիտանացի դիվանագետ՝ Դենիս Ռայթը։ Նա 1953-ից 1971 թվականներին ծառայել է որպես Բրիտանիայի գերագույն հանձնակատար Իրանում, և իրանցիները անգլիացիների միջև իր հուշագրությունների գրքում բազմիցս անդրադարձել է պարսի ծոցին։ Իր կարևոր նշումներից մեկում նա գրում է. Շեյխ Խազալին հանգստացնելու համար պարսի ծոցում բրիտանական քաղաքական ներկայացուցիչ Պերսի Քոքսը լիազորված էր տեղեկացնել շեյխին, որ բրիտանական կառավարությունը հանձնարու է հարգել Իրանի անկախությունը։ Այս պարտավորությունը 1907 թվականի համաձայնագրի շրջանակներում նշանակում է պահպանել երկրի ստատուս-քվոն և նաև պահպանել շեյխի ինքնավարությունն այդ ժամանակ։ Պատմության այս մասը ավելին քան պարզապես Իրանի և Բրիտանիայի միջև հարաբերությունների արտացոլումը դիվանագիտության ամենաբարձր մակարդակներում պարսի ծոց տերմինի շարունակական օգտագործման կենթանի փաստաթուղթ է։ Շարունակելով այս վավերագրական շղթան, մենք հասնում ենք ԱՄՆ պետքարտուղարներից մեկի, Ուիլյամ Ռոջերսի խոսքերին. 1971 թվականի մարտի 26-ի պաշտոնական զեկույցում նա նույնպես օգտագործում է պարսի ծոցի նույն վաղեմի անվանումը և գրում. «Արաբական թերակղզու և պարսի ծոցի ափի նավթային ոլորտում Միացյալ Նահանգների կողմից կատարված մասնավոր ներդրումների ծավալը չի գերազանցում 1.5 միլիարդը»։ Պատմական ուղին շարունակելով մենք հասնում ենք հայտնի ռուս հետազոտող Ալեքսեյ Վասիլյևի պատմությանը, որն իր Պարսից Ծոցի ջահերը գրքում ուսումնասիրել այս ջրատարածքի քաղաքական զարգացումները, նա գրում է 1950-ականների սկզբին երկու տասնամյակ անց ուշ գնացած առաջին փոթորիկը ծածկեց ամբողջ Պարսից Ծոցի ավազանը. 1951 թվականի մայիսին դոկտոր Մոհամեդ Մոսադեղի կառավարությունը ազգայնացրեց անգլո-իրանական նավթային ընկերությունը. Այս գործողությունը վճռական և համարձակայլ էր, որը վերականգնեց Իրանի ժողովրդի ինքնիշխանությունը և իր բնական պաշարների նկատմամբ։ Այս հայտարարությունը ոչ միայն արտացոլում է Մոսադեղի ժամանակաշրջանի քաղաքական իրադարձությունները Իրանում, այլև ցույց է տալիս, որ միջազգային դիտորդների մոտ Պարսի Ծոց անվանումը շարունակում է օգտագործվել որպես այս տարածաշրջանի աշխարհագրական և քաղաքական ինքնության խորհրդանիշ։ Իռլանդական ծագում ունեցող միջազգային հարաբերությունների ականավոր պրոֆեսոր Ֆրեդ Հոլիդեյը իր բրիտանական վարձկաններ Պարսի Ծոցի հակախռովարար ուժերը վերնագրով վերլուծական աշխատության մեջ, որը ուսումնասիրում է Պարսի Ծոցի տարածաշրջանում 1977-79 թվականների անհանգիստ իրադարձությունները, գրում է. Պարսից Ծոցում ձևավորվող նոր կարգի նպատակն է փոփոխություններ մտցնել և վերջ դնել 1950-ականների վերջերը սկսված լարվածությանը։ Այս համատեքստում կարող ենք հիշատակել բրիտանացի վետերան դիվանագետ Սեր Էնթոնի Պարսոնսին և նրա հպարտություն և անկում գիրքը, այս գրքում, որը անձնական պատմություն է Իրանում Պահլևիների դինաստիայի վերջին օրերի մասին, Պարսոնը բազմիցս հիշատակում է Պարսի Ծոցը և հիշեցնում մեզ դրա կարևորության մասին։ Տարածաշրջանի աշխարհաքաղաքական զարգացումներում 1971 թվականի Պարսի Ծոցի տարածաշրջանից բրիտանական ուժերի դուրսբերմամբ և Բրիտանիայի պաշտպանական պարտավորությունների չեղարկմամբ նախագահ Նիքսոնը որոշեց լրացնել այս անվտանգության վակուումը, հզորացնելով Իրանը և այլ տարածաշրջանային կառավարություններ։ Եվ վերջապես մենք հասնում ենք նախագահ Ջիմի Քարթերի ազգային անվտանգության խորհրդական Զբիգնև Բժեզինսկու խաղի պլան գրքին, Բժեզինսկին, որը հայտնի է Իրանի Իսլամական Հանրապետության նկատմամբ իր կոշտ դիրքորոշումներով, այնուամենայնիվ այս վերլուծական գրքում օգտագործում է Պարսի Ծոց ճշգրիտ և պատմական տերմինը։ Նա ականավոր ամերիկացի մտավորականի կողմից Պարսի Ծոց անվան օգտագործումը ցույց է տալիս, որ նույնիսկ արևմուտքի ամենաբարձր ռազմավարական մակարդակներում այս անվանումը դեռևս անառիկ դիրք ունի և պաշտոնական փաստաթղթերում նշված է այս ճշմարտությունը։ Սիրելի ուղեկիցներ, մենք անկեղծորեն շնորհակալություն ենք հայտնում ձեզ հավերժ Պարսից Ծոց Պոդքասթի 14-րդ դրվագում մեզ ուղեկցելու համար։ Հաջորդ դրվակներում նոր պատմություններով և նոր փաստաթղթերով մենք կշարունակենք ուսումնասիրել այս հարուստ ժառանգության խորքերը և պատմել այս հին ու հավերժական անվան հետ կապված ժողովուրդների պատմությունները։ Եթե այս Պոդքասթի բովանդակությունը ձեզ դուր եկավ, ապա առաջարկում ենք այն ներկայացնել ձեր ընկեր և տարածել սոցիալական էջերում։ Եթե չեք անդամակցել մեր սոցիալական էջերին, ապա առաջարկում ենք հենց հիմա դա անել և անվճար վայելել մեր բազմազան թեմաներով պոդքաստները։ Իդեպ, մեր պոդքաստներին կարող եք հետևել սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ում, Telegram-ում և Instagram-ում հետևյալ հղումներով facebook.com/parstoday.arm, x.com/radio_armenian, t.me/parstoday_arm, instagram.com/parstodayarmenian. Մեզ կարող եք հետևել նաև սահապցանցի հայերեն ալիքի կայքում iranradio.ir/hy հասցեով։ Կարող եք նաև ուղարկել մեզ ձեր տեսակետները, առաջարկություններն ու քննադատությունները էլեկտրոնային փոստով, որի հասցեն armenianradio@irib.ir. Թանկագին բարեկամներ, ուրախ կլինենք մեզ ուղեկցեք պոդքասթի հաջորդ էպիզոդում, որի ընթացքում Ձեզ հետ միասին կճանապարհորդենք դեպի Պարսի ծոցի մեկ այլ ոսկե դարաշրջան։ Տերն ընձեզ, մնացեք խաղաղությամբ։
Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։ Յոթ օրանք Իրանի ազգագրական երաժշտություն։
Ողջույն ձեզ, հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ։ Ներկայացնում ենք յոթ օրանք հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում կայցելենք հարավային Խորասան ծանոթանալու Իրանի այս շրջանի երաժշտությանը։ Մնացեք մեզ հետ։
Հարգելի բարեկամներ, հաղորդմանը սկզբում միասին լսենք Բիրջանդի «Լեյլա դուրը բաց մենք ենք» գեղեցիկ երգը Ռաստակ խմբի կատարմամբ։
Աշիկում մեդում վդայշ սարում Քաուլեգում մեդում ազբար սուդում Ումեդում քաուլ շաբում շամի սարայետ Շովենու ուրոս խնամ ջում ուխեդայետ
Երբ մենք խոսում ենք հարավային Խորասանի երաժշտության մասին, խոսքը գնում է Ղաեն, Գոնաբադ, Բիդոխտ, Բիրջանդ, Թաբաս, Ֆիրդուս, Խավ քաղաքների երաժշտության մասին։ Այս քաղաքների երաժշտությունը հիմնված է պարսկական պոեզիայի վրա, թեև այն որակական և քանակական առումով այնքան ծավալուն չէ, որքան արևելյան և հյուսիսային Խորասանի երաժշտությունը, բայց այն յուրովի շատ հարուստ է և որոշակիորեն կապված է Սիսանի ժողովրդի երաժշտության հետ։ Այս տարածաշրջանում, չնայած էթնիկ խմբերի բազմազանությանը, մարդկանց մեծամասնությունը խոսում է դարի պարսկերեն։
Հարավային Խորասանի տեղական նվագարաններն են Դհոլը, Զուրնան, Դայրան, Քամանչան, Ղոշմեն և Հովիվների Սրինգը։ Դոթարը արժեքավոր նվագարան է, թեև նրա ձայնի տիրույթը փոքր է, բայց զարմանալի է և հուզումնալի և միստիկական համուհոտով, սակայն Խորասան նահանգի հյուսիսի և հարավի կլիմայի և տարածաշրջանային պայմանների պատճառով այս երկու շրջանների դոթարի միջև տարբերություններ կան։ Հարավային Խորասանի դոթարն ունի յուրահատուկ ձայն և սովորաբար ավելի մեծ է, քան հյուսիսային Խորասանի դոթարը։ Խորասանի հարավային շրջանների այդ թվում Խաֆի դոթարի զանգի ձայնը առանձնահատուկ կոպտություն ու կոշտություն ունի, որն արտացոլում է այս շրջանների առանց ջրի և խոտածածկ տարածքների ծանր պայմանները, իր ժողովրդի ուժի ու հաստատակամության հետ մեկտեղ։
Շարունակելով հաղորդումը, առաջարկում ենք ունկնդրել հարավային Խորասանի դոթարի հաճելի ձայնը, որը նվագում է Խալիլ Շեյխը։
Thank you.
Լսեցինք հարավային Խորասանի դոթարի հաճելի ձայնը Խալիլ Շեյխի նվագակցությամբ։ Սրինգը փողային գործիքներից է, որով հնչել են հովվական երգերի մեծ մասը և միշտ եղել է հովիվների ընկերը, որոնք այս գործիքն օգտագործել են գիշերվա խավարին և իրենց մենության մեջ սրինգի միջոցով փոխանցել իրենց հոգու Վիշնու թախիցը։
Այս շրջանի երաժշտության տեղական մեղեդիների հիմամբ Քամանչան օգտագործվում է նաև հարավային Խորասանում և իր ուրույն տեղն ունի այս շրջանի երաժշտության մեջ։ Նաև այս շրջանի երաժշտության մեջ տարածված մյուս գործիքներից է Ղոմշեն կամ Ղուշնեյը, որն անցյալից մինչև օրս օգտագործվում է առավելապես տոնակատարությունների և հանդիսությունների ժամանակ։ Իսկ ինչ վերաբերում է դայրային, պետք է ասել, որ այս շրջանի կանանց մեծ մասն օգտվում է դայրան, որը կոչվում է պադայ ռեգի, և այն հիմնականում օգտագործվում է տոնական երաժշտության համար։ Օրինակ, հարսանեկան հանդիսության ժամանակ, փեսայի հագնվելու կամ հարսանեկան տոնակատարությունների ընթացքում կատարվող բազմաթիվ երգերում կանայք դայրայով երգում էին մի շարք հատուկ երգեր։
Իսկ մի քանի խոսք դհոլի մասին։ Ռիթմը պահպանելու համար դհոլը միշտ ընկերակցել է զուռնա գործիքին թե մարտական, թե տոնական երգերում։ Արվեստագետների ծիսական շարժումներում դհոլը պետք է լինի, որպեսզի նրան կարողանան շարժման ռիթմը ընկալել և խումբը կարողանա դա կատարել ավելի ներդաշնակ։ Զուռնան, որը նշանակում է երջանկության սրինգ, խիստ տարածված է հարավային Խորասանում, քանզի այն օգտագործվում է տոնական ծեսերում, և զուռնայի մեկ այլ գործառույթ, որը ունեցել է անցյալից մինչ օրս, հետևյալն է, որ այս գործիքով կատարվում էին դյուցյազ ներքական երգեր։ Հարավային Խորասանի զուռնայի և դհոլի հայտնի երաժիշներից են Հասան Աբդոլ Հասանզադեն, Մոհամմադ Ալի Միրալիզադեն, Ահմադ և Մոհամմադ Սալմ Աբադին և Հոսեին Հեյդարի Բիդախտին։
Այժմ հրավիրում ենք ձեզ ունկնդրելու դհոլի և զուռնայի համատեղ կատարումը։
Միասին ունկտրեցինք դհոլի և զուռնայի համատեղ կատարումը։
Հարավային Խորասանի երաժշտությունն ու նրա երգերն այնպիսին են, որ միմյանց փող լրացնող են թվում։ Բիրջանդը Խորասանի հարավային քաղաքներից է, որն ունի շատ գեղեցիկ երգեր և հաճելի երաժշտություն։ Բիրջանդի բնակիչները այս շրջանի մյուս բնակիչների նման խոսում են դարի պարսկերեն, այն տարբերությամբ, որ Բիրջանդի բարբառում շեշտը դրվում է որոշ վանկերի վրա, ինչը պատճառ է դարձել, որ բարերի արտասանության մեջ հնչի հատուկ մեղեդի։ Բիրջանցիների ջերմությունը անապատին մոտ լինելով պայմանավորված է դրանով, և տեղական երաժշտության մեջ եռանդն ու ոգևորությունը զգացվում է կրկնապատիկ։ Բիրջանդի երաժշտական մշակույթում առանձնահատուկ տեղ ունեն պարն ու ռիթմիկ շարժումները։ Ազգագրական պարերը պարի ամենահին տեսակն են, որոնք ցույց են տալիս որոշակի աշխարհագրական տարածքի մի ժողովրդի կամ էթնիկ խմբերի տրամադրությունները, սովորույթներն ու մշակույթը, և կատարվում է ռիթմիկ շարժումների տեսքով։ Հարավային Խորասանի ժողովրդական պարը երկար պատմություն ունի և ուղեկցվում է ռիթմիկ ու թատերական շարժումներով։ Դրանցից կարելի է նշել դորե բիրջանդի, չուբազի կամ փայտախաղը, ցորենի բերկահավաք և այլն, որոնք բոլորը կատարվում են զուռնայի և դհոլի նվագակցությամբ։ Երաժիշները կամ կանգնում են պարողների շրջանակի մեջտեղում կամ դրանից դուրս և սկսում նվագել։
Փայտախաղը նույնպես ընկերական մարտ է և համարվում է ուժի ցուցադրություն, իսկ դրան մասնակիցները միշտ ցանկանում են հաղթել մրցակցին։ Փայտախաղ պարում օգտագործվում է մոտավորապես 50 սանտիմետր երկարությամբ երկու փայտ։ Այս պարը կատարվում է տարբեր ձևերով։ Մի քանի րոպե միասին լսենք փայտախաղի երաժշտությունը։
Ինչպես ասացինք, Խորասանի հարավային շրջաններում եւ հատկապես Բիրջանդում երաժշտությունն ու երգը յուրահատուկ տեղ ունեն։ Հաղորդումը շարունակելով միասին լսենք Բիրջանդի գեղեցիկ երգերից մեկը՝ Ահույե դաշտ, դաշտի եղնիկը, Հասան Աբեդինի կատարմամբ։
Լսեցինք Ահույե դաշտ, դաշտի եղնիկը, գեղեցիկ երգը Հասան Աբեդինի կատարմամբ։ Հասան Աբեդինին ծնվել է Քաշմարի մոտ գտնվող Քասրինե գյուղում։ Նա հեղինակն է Ահույե դաշտ կամ Բիաբերիմ դաշտ, Եկգնանք դաշտ, հայտնի ստեղծագործության և համագործակցել է մի քանի հառահայտ արվեստագետների հետ, ինչպիսիք են Ահմատ Հեսարին, Զոլֆաղար Ասկյարյանը և այլն։
Հարավային Խորասանի երաժշտության հին սովորություններից մեկը քարյակ բանաստեղծության երկեցողությունն է, որը հայտնի է որպես Ֆարաղի։ Ֆարաղին ընդհանրացած է գյուղացիների շրջանում։ Ժողովուրդը շրջանաձև նստում են միմյանց կողքի և նրանցից յուրաքանչյուրը երգում է տեղական բանաստեղծությունների քարյակը, արտահայտելու իր հույզերն ու կարոտը։ Երգելու մեթոդը նույնն է, և կրկնվող, և յուրաքանչյուր մարդ վերջին տողն այնպես է երգում, որ հաջորդը նրա երգելու ոճից հասկանում է, որ հերթը իրենն է և պետք է շարունակի Ֆարաղին։
Հարգելի բարեկամներ, հուսով ենք, որ ձեզ դուր եկավ այս հաղորդումը։ Հաղորդման վերջում առաջարկում ենք ունկնդրել Սալենո Ամանորը երգը Իսա Ռոստամի կատարմամբ։
چمن آواز شد باغ و بستان تازه شد در چمن آواز شد سال نو آمد درود بی حد و اندازه شد سال نو آمد درود بی حد و اندازه شد لاله به سر آدمید شاخه به رقص آمده دمید شاخه به رقص آمده عمری عاشق صفت با گلی دم سازه شد عمری عاشق صفت با گلی دم سازه شد چشم خود را باز کن گل به بستان آمده
Թանկագին բարեկամներ, դուք լսեցիք 7 օրանք հաղորդումը։
Թանկագին բարեկամներ, այս եւ մյուս հաղորդումները կարող եք կրկին ունկնդրել ռադիոժամի կայքի միջոցով հետեւյալ հասցեով. parsuday.com/hy
Գաշտոն պարիշան ես համատ լեյլա Հավորը գաշտոն դար դել սահրա Գաշտոն պարիշան ես համատ լեյլա Հավորը գաշտոն դար դել սահրա Լեյլա
در وا کن مایا، پشت در وا کن مایا، این چه در وا کردنه، این زهر باره مایا، این زهر باره مایا،
لیلا در وا کن مایا، پشت در وا کن مایا، این چه در وا کردنه، این زهر باره مایا.
Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր եւ ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Ծանոթանան իրանական մշակույթին և ցեղախմբերին։ Ողջույն ձեզ, հարգելի ուղդիրներ։ Ներկայացնում ենք ծանոթանան իրանական մշակույթին և ցեղախմբերին հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Այսօրվա զրույցում կանդրադառնանք իրանական հարուստ մշակույթի ևս մի հատվածին։ Ընկերակցեք մեզ։ Վերջին տարիների ընթացքում կլիմայական փոփոխությունների և օդի ջերմաստիճանի բարձրանալու պատճառով ցրտաշունչ ձմեռներ չեն լինում։ Այսօրվա երիտասարդները և գալիք սերունդները պետք է իմանան, թե իրենց պապերը սահմանափակ հնարավորություններով ինչպես են դիմացել ձմռան այդ խիստ ցուրտ օրերին։ Այս հաղորդման ընթացքում կփորձենք ձեզ ներկայացնել ձմռան հետ կապված իրանցիների սովորույթները։ Հույս ունենք, որ ձեր առաջարկություններով կնպաստեք այս հաղորդաշարի բարելավմանը։ Կլիմայական փոփոխությունները, բնական գործոնները, հասարակական ու մշակութային զարգացումները այնքան արագ են տեղի ունենում, որ հավանաբար ոչ հեռու ապագայում մոռացության կտրվեն այս սովորույթների ու ծեսերի մեծ մասը, և իրենց նախնիների մշակույթի մասին անտեղյակ լինելով օտար մշակույթներից ներազդված գալիք սերունդները կկորցնեն իրենց ինքնությունը։ Ֆոլկլորը կամ ժողովրդական մշակույթը մեր նախնինների մտածելակերպի արտահայտիչն է։ Նրանք հեքիաթներ, երգեր, հանելուկներ, երկտողեր և նման բաներ հորինելով փորձում էին հաղթահարել և տոկալ դժվարությունները։ Հնուցի վեր իրանցիները և շատ ուրիշ ազգեր նշում են ձմեռնամուտը, որը տարբեր ազգերի մոտ տարբեր անվանում ունի։ Իրանում և հարևան երկրներում ձմեռնամուտը կոչվում է Չելեի կամ Յալդայի գիշեր։ Յալդայի գիշերն ամենագերկար գիշերն է հյուսիսային կիսագնդում։ Այն նշվում է դեկտեմբերի 20-ի գիշերը լույս 21-ին։ Յալդան ընտանեկան տոն է և միգուցե հենց դա է դրագոյատևման պատճառը, որովհետև դերևս Իրանում ընտանիքն է հանդիսանում հասարակության գլխավոր հիմքը։ Յալդայի գիշերը իրանցիների գիշերային սակավաթիվ տոներից է, որ դեռ նշվում է։ Այդ գիշեր Իրանի բոլոր քաղաքներում մրգավաճառներից բացի շրջիկ վաճառողները պիկապները լցնում են ձմերուկով և քաղաքների ներսում ու ճանապարհներում վաճառում են։ Վերջին տարիներին այդ քայլը թափ է հաղորդել Յալդայի գիշերվան, որովհետև փողոցներում պիկապներում շարված գեղեցիկ ձմերուկները ավետում են Չելեի գիշերվա մասին։ Ձմերուկը խորհրդանշում է արևը, և Չելեի գիշերվա գլխավոր միրգն է համարվում։ Չելեի գիշերվա սովորույթներից է մեծ բանաստեղծ Հաֆեզի ստեղծագործությունների ժողովածույով բախտագուշակություն անելը, որը տարվա ամենաերկար գիշերը յուրաքանչյուրին հուշում է իր ապագայի մասին։ Յալդա նշանակում է ծնունդ։ Հնադարյան իրանցիները համոզված էին, որ Յալդայի գիշերվան հաջորդ օրը արևը ծակելով օրերը երկարում են և ավելի ջերմ են ճառագում արևի շողերը։ Նրանք աշնան վերջին գիշեր արևի ծննդյան օր էին կոչում և մեծ տոնախմբություն էին կազմակերպում, ուստի իրանական 10-րդ ամիս դեյը կոչում էին արևի ծննդյան ամիս։ Յալդան ճոխացնում է հասարակական միասնությունը և գունեղ կերպով ճիշտ բացատրություն է ներկայացնում բնության, պատմության ու աշխարհագրության մասին, որից կարելի է հաճույք տանել և օգտագործել հասարակության աշխուժացման համար։ Յալդան հասարակական արժեք է, որ կարող է զարկ տալ հասարակությանը, մեղմել խնդիրները, նոր շունչ հաղորդել հասարակությանը և դյուրին կերպով կարգավորել գոյություն ունեցող հարցերը։ Հարկե ճիշտ մեկնաբանելով և արդիական մեթոդներով Յալդայի համար նոր կիրառումներ նկատի առնել և դրանից օգուտներ քաղել։ Հաղորդման այս բաժնում լսենք ազգագրագետ համալսարանի դասախոս պարոն Ասգյար Մոհաջերիի բացատրությունները Յալդայի մասին։
Յալդա یکی از زنجیرهای مجموعه فرهنگی است که ایرانی ها بر اساس دانش، تجربه و واقعیت‌های اطراف جغرافیایی و اجتماعی خودشون ایجاد کردن. زمانی که شما برمیگردید به موقعیت جغرافیایی و به خصوص تلاط ایران و بر اساس اون تاریخ ارزشمندی که ایران داره و یه تمدنی به نام تمدن ایرانی میسازه،
Յալդան իրանական մշակույթի օղակներից է, որն իրանցիները ստեղծել են իրենց փորձի, գիտելիքի և սոցիալական ու աշխարհագրական իրողությունների հիման։ Երբ անդրադառնում ենք Իրանի աշխարհագրական դիրքին, պատմությանն ու քաղաքակրթությանը հանդիպում ենք մի շարք ծեսերի, տոների ու փառատոների, որոնցից է նաև Յալդան։ Յալդայի մասին խոսելիս չեն կարող չանդրադառնալ երկրորդ քառասնորյակին։ Իմ կարծիքով Յալդան փոխարությունն է ժողովրդական մի բանաստեղծությունից, որի թեման է սիրո գիշերը։ Մարդիկ մտածում են այս գիշերվա ավելի երկար լինելու և լույսը չծայելու մասին։ Յալդան սիրո գիշեր է, կարելի է զվարճանալ և չմտահոգվել լուսաբաց չլինելու մասին։ Յալդայի գիշերը կարելի է մարդկային ջերմ հարաբերություններով հաղթահարել խավարը։
نگران نشد و طولانی ازش لذت برد. میتوان مهربانی ها را در یلدا کاملا نهایی کرد و ثابت نمود. میتوان در یلدا با مناسبات گرم انسانی بر ظلمت غالب شد.
Իրանի տարբեր շրջաններում տարբեր են նշում Յալդան, այսօր Յալդան պատրվակ է ժամանակակից հասարակության հարաբերություններն ամրապնդելու համար, պատրվակ, որ այդ երկար գիշերվա ընթացքում իրականացվող ծեսերի հետ միասին ուրախություն ու խանդավառություն է պարգևում։ Անշուշտ Չելեի գիշերվա մրգերն ու չարազեղենը հատուկ պատգամ է փոխանցում, որի մասին բացատրություն ներկայացնելիս ազգագրագետ Ասգյար Մոհաջերին պնդում է իր այն կարծիքը, որ ձմռան այդ եղանակին հազվադեպ աճող մրգերի, այդ թվում նռան և ձմերուկի ընտրելը, երազանքներն ու ցանկություններն իրականացնելու մարդու բարձր կարողության մասին է վկայում։ Այդ մշկերի ընտրության մյուս պատճառը նրանց աշխույժ գույնն է, և իրանցիներն այդ մշկերն ընտրելով աշխարհին մի ցույց են դնում իրենց հզորությունը, ինչը ուրախություն ու գոհություն է պարգևում իրենց։ Յալդան վկայում այն մասին, որ մի ազգ գիտական մի շարք կարողություններ է ձեռք բերել, և ժամանակի ու աշխարհագրական ատլասում կարող է դիտել տարվա հիշարժան ու գեղեցիկ պատկերները։ Տարվա ամենաերկար գիշերը Յալդան կարող է նաև խորհրդանշել խավար ու ցուրտ կամ ցերեկվա ու գիշերվա միջև գոյություն ունեցող ամենաբարձր պատը։ Պատի մյուս կողմում կարելի է տեսնել հույսը կամ թիրախ դարձնել մի գագաթ, որը հանդիսանում է տարվա ամենաերկար օրը։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Ընթարցակ Իրանում բազմազան մշակույթներ կան, կան նաև սովորույթներ, որոնք բնորոշ են միայն մի շրջանի, օրինակ Թավրիզում Յալդայի գիշերը նվագում են աշուխները, նրանք տեղացի գուսաններ են, որ սազ նվագելով երգում են ժողովրդական և երբեմն համպատրաստից երգեր։ Ազերիները գեղեցիկ սովորույթ ունեն Յալդայի գիշերը, նշանված զույգերը իրենց նշանածի համար խոնչա կոչվող սկուտեղներ են ուղարկում, և դա սովորաբար կատարում է Փեսայի ընտանիքը։ Խոնչաներում դնում են քաղցրավենիք, նարինջ, խնձոր, նուր, ձմերուկ, հայելի և կտավներ, որոնք զարդարված են ուլունքներով ու քողով։ Երեկոյան բարեկամ կանայք խոնչաների պատրաստման օգնելու նպատակով Փեսայի տուն են գնում և ուրախանում, ապա պատրաստված սկուտեղները մի քանի հոգի իրենց գլխի վրա դնելով մեկնում են հարսի տուն։ Հարսնացուի մայրը խոնչաններն ստանալուց հետո նվերներ կամ դրամ է տալիս խոնչանները բերած անձանց։ Իրանի տարբեր քաղաքների բնակիչներից շիրացիներն ամենաշատն են հաֆեզի բանաստեղծություններով բախտագուշակություն անում Յալդայի գիշերը։ Այդ գիշեր շիրացիներն, ինչպես մյուս իրանցիները, բարեկամների հետ միասին ընտանիքի մեծերի տանը հավաքվելով արթուն են մնում մինչև լուսաբաց։ Շիրացիների Յալդայի գիշերվա սփռոցը նմանում է Նովրուզի հավտսին կոչվող սփռոցին։ Սպրոցի մեջ դրվում են հայելի, վառված մոմեր, էսվանդ կոչվող բուրավետ բույսի հունդ, տարբեր տեսակի չարազեղեն, չամիչ, սիսեր, հալվա, չոր մրգեր, քունջութի հյութ, արմավ, թուզ և քանի հատ ծաղիկներ։ Շիրացիները համոզված են, որ Յալդայի գիշերը, ովքեր տաք խառնվածք ունեն, պետք է ձմերուկի նման զովացնող ուտելիքներ ուտեն, իսկ նրանք, ովքեր սառը խառնվածք ունեն, պետք է ուտեն տաքացնող ուտեստներ, այդ թվում արմավ, թուզ և քունջութի հյութ։ Քուրդստանում եւս Իրանի մյուս լեռնային շրջանների նման վաղեմի սովորույթներ կան ձմեռնամուտի գիշերը։ Այդ գիշերը տեղացիները կոչում են շոչելե։ Քուրդստանի կենտրոն Սանանդաջում ավանդույթ է դարձել այդ գիշեր պատրաստել դոլմա, որը հյուրերին հրամցնում են սանգյակ կոչվող հացով։ Յալդայի գիշերը իլամցիների մոտ հնուցի վերտարածված է եղել Շելեյ Մելեյ կոչվող սովորույթը։ Յալդայի գիշերը երեխանները բարձրանում են հարևանների կտորը և պարանով կապած զամբյուղ են ուղարկում հարևանի տան ներս, ապա երգեր երգելով տանտերից խնդրում են Յալդայի գիշերվան հատուկ չարազեղեն դնել զամբյուղի մեջ։ Ընտանիքներն ըստ իրենց նյութական կարողության ուտելիքներ են դնում այդ զամբյուղի մեջ։ Գրեթե Իրանի բոլոր քաղաքներում յուրահատուկ են նշվում Յալդայի գիշերը։ Այս հաղորդման ընթացքում փորձեցինք ներկայացնել ձմեռնամուտի գիշերվա գեղեցիկ սովորույթների մի մասը։ Հաղորդում ներկայացրեց Արփի Ալավերդյանը։ Հույս ունենք, այս զրույցն արժանացել է ձեր ուշադրության։
Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթերեն հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Առավոտյան Թեհրանի ժամանակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետկեսորին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում եւ երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի վճային հավելվածի Իրանսաթ BATR526.ի եւ AM8-4W արբանյակների միջոցով։
Era Tarana Dengi Kurdi Komari Islami Iran.